Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Έλα και τράβα τη σκεπή να φύγω να πετάξω. Καλησπέρα σας και καλό Μάρτι που δεν είπαμε. Χρόνια πολλά Θοδωρή, Θεοδώρα. Ημέρα μνήμης, ημέρα των αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών. Νομίζω πως είμαστε στο καλύτερο από χτες, χειρότερα από αύριο. Έχουμε ακόμα δρόμο και οι γυναίκες μάθαμε να περιμένουμε. Έχουμε επιμονή στην και υπομονή στην αναμονή. Όπως οι γυναίκες της αναμονής της Μάρας Βαμβουνάκη γράφει στο βιβλίο της. Γιατί δυστυχώς συμβαίνει να είμαστε πλάσματα γεμάτα φόβους και ψιλοδουλεμένες άμυνες. Φοβόμαστε ακόμα και την αληθινή χαρά, την ευτυχία και ίσως περισσότερο τη βαθιά αγάπη. Για διάφορους λόγους τις αποφεύγουμε και βάζουμε στη θέση τους στόχους και επιλογές που νιώθουμε ότι ελέγχουμε καλύτερα. Και αυτό το βιβλίο της Μάρος Βαμβουνάκη στα κεφάλαια του πολλές από εμάς φωτογραφίζει. Μια ώρα με ξεχωριστούς, καθένα στον τομέα του, καλεσμένους, ακολουθεί. Το πρώτο ημίωρο, το συγγραφέα και καθηγητή πληροφορικής Γιάννη Φαρσάρη θα έχουμε και το δεύτερο, τον καραγκιόζοπαίκτη και ερευνητή του καραγκιόζη συγγραφέα Γιάννη Χατζή. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο του δεύτερου προγράμματος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα είναι ο Ηλίας Διαμάντης που πολύ θα με βοηθήσει να σας κρύψω το κρύωμά μου. Τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας 210-60-13-168-9, όμως προτείνω να μου στείλετε μέσω Viber μηνύματα κυρίως σήμερα, αφού η τηλεφωνική γραμμή την περισσότερη ώρα θα είναι κατηλημένη.
Στον κάμπο σαν δεκαέλα τα τρανό κι από το στόμα του γρία μπάμπο έβγανε φλόγες και καπνό κι άιδε να το παραβγείς μπάμπο μου στον ποδαρό δρόμο. Σιδηρόδρομο κι άιντε να το παραβγείς μπαμπομ στον ποδαρόδρομο κι είχε ένα όνομα να δεις το λέγαν σιδηρόδρομο. Σταυρό μου σαν είδα τέτοιο παγανό και κόσεψα το γαϊδαρό μου μακριά να φύγω στο βουνό κι άιντε να το παραβγείς μπάμπο μου στον ποδαρό δρόμο. Λέγαν σιδηρόδρομο κι άιντε να το παραβγείς μπαμπομ στον ποδαρόδρομο κι είχε ένα όνομα να δεις το λέγαν σιδηρόδρομο.
Καθόλου πολύ τυχαία δεν ακούσαμε το σιδηρόδρομο του Κώστα Βίρβου και του Γιάννη Μαρκόπουλου από το Θεσσαλικό κύκλο, θα καταλάβετε σε λίγο. Ο Γιάννης Φαρσάρης είναι συγγραφέας και καθηγητής πληροφορικής. Είναι ο δημιουργός της ανοιχτής βιβλιοθήκης openbook.gr. Αν πληκτρολογήσετε θα βρεθείτε σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με 14.433 ελεύθερα ελληνικά βιβλία, τουλάχιστον μέχρι χτες το βράδυ, σήμερα δεν ξέρω, και 3.029 audiobooks. Το πρώτο μυθιστόρημα του Γιάννη Φαρσάρη έχει τίτλο Johnny Society. Το 2009 το ανέβασε στο διαδίκτυο. Εβδόμιες περινή διηγήματα, το επόμενο βιβλίο του σε χαρτί πρώτα κυκλοφόρησε και μετά στο open book. Το 2016 ανέβηκε η συλλογή μικρών διηγημάτων Φόβος Κανένας. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι το Σουσάμι Άνοιξε, το οποίο εκδόθηκε το 2022 και έχει υπότιτλο 30 τρόποι για να απελευθερώσεις τη δημιουργικότητά σου. Είναι πολύ χρήσιμο, πιστέψτε με. Κύριε Φαρσάρη, καλησπέρα σας.
Καλώς βρισκόμαστε, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Πότε και γιατί προέκυψε η ανοιχτή βιβλιοθήκη, να αρχίσουμε από αυτή?
Η ανοιχτή βιβλιοθήκη είναι ένα αποτέλεσμα της ενασχόλησής μου με αυτό που ονομάζουμε δημιουργικό διαδίκτυο. Στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά αποθετήρια, όπως τα λέμε, με ψηφιακά βιβλία. Το ψηφιακό βιβλίο, το Άιλο, έχει το καλό ότι δεν έχει κόστος. Κόστος εννοώ αναπαραγωγής. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε άπειρα αντίτυπα, Άιλα αντίτυπα, χωρίς κόστος. Υπάρχουν λοιπόν βιβλία, όπως τα λέμε, ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων, όπως είναι τα κλασικά βιβλία, δηλαδή ο Καβάφης, ο Καριωτάκης, ο Παλαμάς. Όσοι Έλληνες ή ξένοι, με τις μεταφράσεις τους αντίστοιχα, συγγραφείς έχουν αποβιώσει 70 χρόνια πριν
βάσει
του νόμου πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι ελεύθερα βιβλία, οπότε μπορούμε να τα ανεβάσουμε στο διαδίκτυο και να είναι ελεύθερα προσβάσιμα στον καθένα. Το 2008-2009 λοιπόν, μέσα από όλη την ανασχόλησή μου, ξεκίνησα μία ερασιτεχνική προσπάθεια πριν από 17 περίπου χρόνια. Μία ερασιτεχνική προσπάθεια η οποία στην πορεία βρήκε το δρόμο της. Υπάρχει από πίσω μία ομάδα εθελοντών που βοηθάει με μεταφράσεις, με ειδοποιήσεις, με όλη τη διαδικασία. Είμαστε αυτή τη στιγμή κοντά στα 15.000 ελληνικά βιβλία. Έχει και σύγχρονα βιβλία συγγραφέων που επέλεξαν να τα απελευθερώσουν.
Μα το είδα την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν πολύ λιγότερα. Είδα χτες το βράδυ. Ήταν 14.433 και μάλιστα είχε προσθεθεί ένα βιβλίο της Ζωής Δικταίου, ούτε πρώτη στο Παρίσι, ούτε τελευταία στον κόσμο. Και τα χάσα.
Ανεβάζουμε καθημερινά βιβλία, υπάρχει μια ομάδα εθελοντών. Η τελευταία βέβαια τάση μετά την καραντίνα είναι τα audiobooks. Δηλαδή φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 3.100 audiobooks μέσα στα τελευταία 3-4 χρόνια της καραντίνας.
Και μερικά από αυτά είναι εξαιρετικά όμως. Εξαιρετικά.
Να διευκρινίσω βέβαια ότι όλα τα βιβλία και τα audiobooks που διαθέτουμε είναι νόμιμα διαθέσιμα.
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό να το πούμε.
Δικαιώματα, είτε οι δημιουργοί τους, οι συγγραφείς τους ή οι εκδοτικοί εκεί έχουν διαθέσει ελεύθερα.
Αυτό είναι σημαντικό. Είναι όλη αυτή η διαδικασία είναι νόμιμη. Να πούμε κάτι άλλο, ήταν ανοιχτή βιβλιοθήκη. Πραγματικά, όποιος μπαίνει μέσα, τουλάχιστον εγώ ζαλίζομαι. Τι να πρωτακούσω, τι να πρωτοδιαβάσω. Αυτό
υπάρχει
πάθα
αυτός φορά. Ο πλούτος και νομίζω ότι είναι ένα λιθαράκι, και αυτό προσπαθούμε και στα σχολεία που επισκεπτόμαστε, είναι ένα λιθαράκι ούτως ώστε εμείς οι μεγαλύτεροι που βιώσαμε την αισθητηριακή εμπειρία του βιβλίου, του χαρτινού, οι νέες γενιές έχουν αυτό που λέμε κουλτούρα οθόνης. Οπότε θα πρέπει η λογοτεχνία, οι λέξεις που είναι τόσο πολύτιμες και τόσο διαχρονικές και είναι η απλούστερη μορφή πληροφορίας να διατηρηθεί στον χρόνο, και η ψηφιακή ανάγνωση είναι μια ευκαιρία γι' αυτό, στις επόμενες γενιές που κυκλοφορούν με ένα κολλημένο κινητό ή ένα τάμπλετ στο χέρι.
Δεν θα το σχολιάσω, έτσι κι αλλιώς θέλω απλά να πω ότι αγαπάω πάρα πολύ το χαρτί, παρότι είναι κοστίζει και το βιβλίο κοστίζει και όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια βιβλία δεν θα μπω στην ανοιχτή βιβλιοθήκη σας να τα διαβάσω.
Δεν είναι ανταγωνιστικά τα είδη.
Όχι,
εννοώ αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να δούμε ότι το Άιλο θα νικήσει το χαρτί. Και μάλιστα έχουμε το παράδοξο ότι αν μιλήσουμε για αυτό που λέμε δημιουργική καταστροφή στον πολιτισμό, στην πολιτιστική βιομηχανία, αυτή τη στιγμή ας πούμε παλιά είχαμε τους δίσκους, είχαμε τις βιντεοκασέτες, είχαμε τις κασέτες, είχαμε τις εφημερίδες, τα περιοδικά, έτσι, ενώ πολιτισμός σε μορφή ύλης, η οποία έπρεπε να έχει ένα δίκτυο διανομής, όπως είναι τα περίπτερα, τα δισκάδικα κτλ. Έχουμε λοιπόν το παράδοξο ότι ενώ έχει υπάρξει αυτό που ονομάζουμε δημιουργική καταστροφή, είναι επιστημονικός όρος που δηλώνει την αντικατάσταση των μέσων, δηλαδή όπως το CD αντικατέστησε το βινίλιο κτλ. Αυτή τη στιγμή μόνο το βιβλίο με την παραδοσιακή χάρτινη μορφή αντιστέκεται στεναρά και μάλιστα αν συζητάγαμε πριν από 15 χρόνια, ας πούμε, μέχρι το 12-13, θα σας έλεγα ότι στην επόμενη δεκαετία, όπως συνέβη με όλα τα υπόλοιπα πολιτιστικά αγαθά, θα έχουμε και την εξαήλωση ή την ψηφιοποίηση, όπως λέμε, και του βιβλίου ως μέσο μεταφοράς ενός προϊόντος που λέγεται λογοτεχνία ή λέγεται αναγνωστική απόλαυση. Παραδόξως, αυτή τη στιγμή έχει ταβανιάσει συνολικά το βιβλίο σε ένα ποσοστό 30% το ψηφιακό βιβλίο, με μεγαλύτερη έμφαση στα ακαδημαϊκά, στα λεξικά, στους χάρτες, στην εύχρηστη μορφή. Όταν μιλάμε για την απολαυστική μορφή του βιβλίου, που είναι η λογοτεχνία και όλα τα συναφή, εκεί το έντυπο διατηρεί και αυξάνει τα ποσοστά του.
Και δικαιώματα από αυτά τα ψηφιοποιημένα, τέλος πάντων, κείμενα μπορούν να παίρνουν οι δημιουργοί.
Εφόσον πολλούνται τα βιβλία, στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς θα διαχειριστούμε την ψηφιακή ανάγνωση. Δηλαδή, η πιο σοβαρή προσπάθεια έγινε με την Εθνική Βιβλιοθήκη, που έφτιαξε ένα πρόγραμμα δανεισμού ηλεκτρονικών βιβλίων με αμοιβή των εκδοτών και των δημιουργών και των συγγραφέων. Τα δικά μας είναι ελεύθερα. Είναι ελεύθερα πραγματικά δικαιωμάτων, οπότε δεν υπάρχει εμπορική συναλλαγή, οπότε δεν υπάρχουν δικαιώματα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κάτι άλλο. Στα ψηφιακά, σαφώς το εξωτερικό, στο Amazon κτλ., σαφώς και έχει βρεθεί ένα σύστημα προστασίας πραγματικών δικαιωμάτων.
Εφόσον και ένα είναι εμπορικό προϊόν, είναι λογικό να υπάρχει κάποια αμοιβή οπωσδήποτε. Ως πληροφορικάριο που σας βρήκαμε, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συζητήσουμε το θέμα το περί του AI. Και εξού λοιπόν και ακούσαμε το σιδηρόδρομο, διότι η πρώτη βιομηχανική επανάσταση είναι η ατμομηχανή και φτάνουμε στην τέταρτη αισίως που είναι ο αλγόριθμος και το AI. Έτσι. Κύριε Βασάρη. Ναι. Ωραία.
Είναι ένα, όλο αυτό με τεχνητή νοημοσύνη, επειδή είναι το ζήτημα που μελετάω τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Και το 3 χρόνια που αναφέρω δεν είναι τυχαίος χρόνος, κάτι συνέβη πριν 3 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο σας μιλάω από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Οι πρόγονοι μας εδώ στην Κρήτη, οι κριτικοί σε μυθολογικούς καιρούς, είχαν δημιουργήσει το πρώτο ρομπότ της ιστορίας, στη φαντασία τους, που είναι ο Τάλος.
Είναι ο σούπερ ήρωας.
Ναι, ένα 30-μέτρο χάλκινο ρομπότ με κατασκευαστή τον ύφεστο. Αδιανόητα πράγματα, έτσι, που συνάντησε την Αργό της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Είναι μια ωραία μυθολογική ιστορία. Αυτή τη στιγμή μου είναι αδιανόητο το γεγονός ότι οι πρόγονοί μας πολλούς αιώνες προ Χριστού οραματίζονταν, φαντάζονταν, έτσι, ανθρωπόμορφα και μη νοήμωνα όντα.
Είδατε τι έξυπνους προγόνους που έχουμε.
Έχουμε και το εξής εκπληκτικό στον Όμηρο και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια. Υπάρχουν άπειρες περιγραφές για νοήμωνα όντα και η πιο χαρακτηριστική, αν μου επιτρέπετε, είναι όταν ο Οδυσσέας έφτασε στον τελευταίο του προορισμό πριν την Ιθάκη, που ήταν το νησί των Φεάκων, η Κέρκυρα. Τον υποδέχτηκε εκεί ο Αντίνος, ο βασιλιάς, και τον υποδέχτηκε φιλικά και τον έστειλε, λέει ο Όμηρος, τον έστειλε στην πατρίδα του δίπλα στην Ιθάκη με ένα πλοίο το οποίο δεν είχε καπετάνιο, δεν είχε ναύτε, δεν είχε τίποτα.
Φοβερό.
Το οποίο το αναφέρει, αυτό το πλοίο αναφέρεται από τον Όμηρο ως απίδαλος ναύση. Και μέσα στη μετάφραση του Κακριδί αναφέρεται ως σκεπτόμενο πλοίο. Ο Κακριδής το μεταφράζει ως σκεπτόμενο πλοίο.
Ωραία.
Χωρίς ναύτες, χωρίς τίποτα. Και μάλιστα το έμβλημα, το λογότυπο, το σήμα του Δήμου Κερκύρας σήμερα είναι
αυτό το πλοίο, το σκεπτόμενο.
Είναι αδιανόητο πραγματικά. Φτάνουμε λοιπόν στην διαδικασία σε όλο το κομμάτι της λογοτεχνίας, δηλαδή από το Φραγκενστάιν που γράφτηκε το 1818, από τις αρχές του αιώνα, από όλος ο 20ος αιώνας και ο μεσαίωνας, όλη η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από την ανάγκη, την εσωτερική του ανθρώπου να φανταστεί τεχνητά νοήμονα όντα.
Ναι.
Είναι αδιανόητο. Είναι κάτι συνεχές από τη μυθολογία μέχρι σήμερα σε όλους τους λαούς. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε στους Ίγκας, αν πάμε στη Μεσοποταμία, αν πάμε παντού.
Έχουν και αυτοί τις ανάλογες αντίστοιχες ιστορίες τους. Ναι, ναι.
Ναι, έχουμε αυτόματα, έχουμε προσπάθειες. Υπάρχει αυτή η ανάγκη του ανθρώπου.
Τεχνητή νοημοσύνη έχουμε από το 1956. Ενώ
το
συζητάμε.
Το 50 έχουμε την απαρχή της ιδέας που μας στάνησε σήμερα με τον Άλαν Τιούρινγκ, με την μηχανή Τιούρινγκ και το τεστ Τιούρινγκ. Το 56 έχουμε την επιστημονική καθιέρωση, καθίδρυση του πεδίου, του επιστημονικού πεδίου, με τον Τζον Μακάρθι μέσα από μια διάσκεψη. Το 56 έχουμε τα βαφτίσια. Το 50 έχουμε τα γεννητούρια, το 56 έχουμε τα βαφτίσια. Και ορίστηκε και ο όρος τεχνητή νοημοσύνη. Από τότε έχουμε το εξής παράδοξο. Έχουμε καλοκαίρια και χειμώνες, έτσι τα λέμε, καλοκαίρια και χειμώνες τεχνητής νοημοσύνης, όπου έχουμε περιόδους μιας δεκαετίας, ας πούμε, άκρα του ενθουσιασμού.
Ναι.
Και οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε και τις εποχές που τα ρομπότ θα κατακτήσουν τον κόσμο με τις ταινίες, με όλο αυτό.
Ταινίες,
μετά έχουμε τις περιόδους απογοήτευσης, επειδή έχει μπει πολύ ψηλά ο πύχης των προσδοκιών.
Ναι.
Που πέφτανε και πάρα πολλά χρήματα στη χρηματοδότηση. Mm-hmm. Δεν βγήκαν οι προσδοκίες και οι υποσχέσεις και έχουμε μετά τους χειμώνες. Έχουμε δύο καλοκαίρια και δύο χειμώνες.
Mm-hmm.
Που οι χειμώνες είναι περίπου 10 χρόνια, στερεύουν οι χρηματοδοτήσεις και πεθαίνει σιγά σιγά η ιδέα ότι θα αναπτύξουμε υπερνοήμονες μηχανές.
Ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτά τα τεχνητά νευρονικά κύτταρα, τη τεχνητή νοημοσύνη προεκπαιδευμένη,
μπράβο,
η οποία έχει διάφορους στόχους. Ανάμεσα στα υπόλοιπα όμως χρησιμοποιείται και επιβλαβώς. Όχι μόνο υποφελώς. Έτσι δεν είναι?
Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Όπως λέμε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι φοβερό και τρομερό.
Ναι.
Με τη διτή έννοια του όρου. Φοβερό και τρομερό με την έννοια του εντυπωσιασμού, το τι πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα μπορεί να καταφέρει.
Mm-hmm.
Η τεχνητή νοημοσύνη καταρχάς είναι κάτι που βρίσκεται εδώ σήμερα. Το 2017 ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο. Το 2017 είχαμε ένα τεράστιο εξελικτικό βήμα. Είχαμε ένα νέο αλγόριθμο, Transformer λέγεται, μετασχηματιστή λέγεται ο αλγόριθμος, ο οποίος μας οδήγησε στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.
Μάλιστα.
Όπως είναι το ChatGPT που βγήκε το 22 που σας έλεγα πριν 3 χρόνια.
Ή το DeepSeek Chat, το αντίστοιχο
το τελευταίο,
κινέζικο.
Το κινέζικο, ναι. Μετά μπαίνουμε σε άλλα χωράφια ανταγωνισμού, ναι, πολιτικού, οικονομικού. Έτσι, είναι όχι, είναι νέα επεισόδια αυτά, είναι μετασχηματιστικά επεισόδια.
Mm-hmm.
Δείτε, όταν λέμε κάτι φοβερό και τρομερό, καταρχάς είναι η πρώτη φορά που δεν μιλάμε για ένα εργαλείο.
Ναι.
Μιλάμε για αυτόνομες οντότητες, οι οποίες μπορούν να σκέφτονται και να αποφασίζουν. Δεν μιλάμε για εργαλεία όπως μέχρι τώρα ήταν ο εξηλεκτρισμός, ήταν ο υπολογιστής, ήταν το διαδίκτυο, ήταν η πυρηνική ενέργεια. Όλα αυτά είναι εργαλεία που έχουν, ουδέτερα εργαλεία, τα οποία έχουν καλή και κακή χρήση.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι, για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει να κάνει με νόηση, έχει να κάνει με αντίληψη. Αρχίζουμε να βρισκόμαστε στα όρια της συνείδησης.
Δεν διαφωνώ μαζί σας. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι εξαιρετικό, αλλά είναι και τρομακτικό. Χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι για καλό.
Μεγάλο ρόλο στο σύννεφο που έχει απλωθεί πάνω από τον πλανήτη μας.
Ναι.
Έχει παίξει οι ταινίες και η λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας.
Ναι.
Όλο αυτό το εσχατολογικό, το κινδυνολογικό, το καταστροφολογικό που έχουν εμπνεύσει όλες αυτές τις εταιρείες, ότι οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν, θα πάρουν τον έλεγχο και θα καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη και την άποψη ειδικών, τα κακά σενάρια δεν θα εξελιχτούν όπως τα περιγράφουν οι ταινίες.
Ναι.
Έχουμε πολλά κακά σενάρια, τα οποία ας πούμε μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστιο εύρος ανεργία. Αντικατάσταση ενώ επαγγελμάτων, νοητικών επαγγελμάτων υψηλής εξειδίκευσης, όπου αν βρεθεί ο πλανήτης ας πούμε με 400 εκατομμύρια ανέργους, αυτό είναι πολύ πιο εσχατολογικό σενάριο από το να καταστρέψουν οι μηχανές την ανθρωπότητα με όπλα.
Ναι, έχουμε, καταλαβαίνω τι θέλετε. Ναι, βεβαίως, καταλαβαίνω. Όμως όταν έχουμε επιμέρους περιπτώσεις, συγγραφέας η οποία βγήκε και είπε το μισό βιβλίο μου ήταν αποτέλεσμα AI, ή ότι μία, τι έβλεπα επίσης, τι ήταν συνέντευξη του Σουμάχερ που ήταν όλη συνέντευξη, ναι, το 2023, γερμανικό περιοδικό, αποτέλεσμα AI ολόκληρη. Αρχίζουν και αντιδρούν και οι ίδιοι οι συγγραφείς, οι δημιουργοί, ο Καζό, η Σιγκούρα, ας πούμε, έχω μια δήλωσή του που λέει τι κάνουμε εμείς τώρα, τι γίνεται με αυτήν την επέλαση. Δεν είναι λογική αντίδραση. Δεν υπάρχει φραγμός, δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει μέχρι εκεί. Δεν υπάρχουν ηθικά όρια στο AI.
Η ιστορία της ανθρωπότητας, αν το εξειδικεύσουμε στην τέχνη.
Ναι.
Πάμε στην τέχνη.
Ναι, 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 αυτό.
Η ιστορία της ανθρωπότητας δεικνύει ότι παραδοσιακά η τέχνη ήταν συγγραφή με μελάνι, ήταν θέατρο, ενώ ζωντανό θέατρο, και ήταν ζωγραφική. Αυτές ήταν οι μορφές της τέχνης, οι παραδοσιακές.
Ναι, βεβαίως. Εξελίχθηκε αυτό, θέλετε να μου πείτε ότι...
Εάν δούμε τη στιγμή που αντικαταστάθηκε και που ήρθε μια νέα μορφή τέχνης, όπως είναι ο κινηματογράφος, είχαμε τεράστιες αντιδράσεις από τους ηθοποιούς. Ναι. Όταν ήρθε έτσι, η φωτογραφία, είχαμε τεράστιες αντιδράσεις από τους, από τους ζωγράφους.
Ναι, ναι.
Όταν ερχόμαστε λοιπόν σε μια επόμενη τεχνολογική εξέλιξη της τέχνης,
κατανοητό.
Σαφώς και έχουμε αυτό που λέμε δημιουργική καταστροφή και αντικατάσταση.
Ναι.
Δηλαδή, φοβήθηκαν όλοι ότι τη στιγμή που έχουμε ηχογραφημένη μουσική, θα τελειώσει η ζωντανή μουσική, γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη.
Ναι, εντάξει,
η ιστορία ήρθε να μας αντικαταστήσει, γιατί για πρώτη φορά μιλάμε για συνθετική δημιουργία τέχνης. Αν ακούσετε δηλαδή τραγούδια από το Σούνο, την περίφημη εφαρμογή, ή διαβάσουμε λογοτεχνία η οποία έχει παραχθεί από προηγμένα εργαλεία, όπως είναι το ChatGPT, ή άλλα πιο εξελιγμένα εργαλεία λογοτεχνίας.
Μα άκουσα μία εκφώνηση προχτές που ήταν εξαιρετική, πάρα πολύ καλή για κάποιο βιβλίο.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, πιθανόν σε 5 χρόνια από σήμερα, θα είναι καθιερωμένο το γεγονός ότι θα υπάρχει αυτό που λέμε συνθετική λογοτεχνία, συνθετική μουσική, συνθετικά, ενώ θα έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου από AI.
Ναι, ναι.
Είναι κάτι το οποίο μετά πάσας βεβαιότητα θα έρθει.
Αυτό λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος να ελεγχθεί, μέχρι ποιου σημείου θα υπάρχει επιβολή αυτή ή
ξέρετε,
η εξάπλωση.
Ξέρετε, τώρα, ποιος θα το ελέγξει, με ποια κριτήρια θα το ελέγξει.
Λίγο με τρομάζεται.
Θα τρέξει λίγο παραπάνω από ό,τι την ιστορία. Νομίζω ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι θα έρθει, μετά πάσας βεβαιότητα θα έρθει, και εμείς οφείλουμε να το αποδεχτούμε ως ένα νέο είδος, ξεχωριστό, διαφορετικό από το υπάρχον. Δηλαδή, να σας το θέσω ως εξής. Βλέπουμε ταινίες στο σινεμά, οι οποίες είναι σήμερα, ας πούμε, τα κινούμενα σχέδια.
Ναι.
Πριν 100 χρόνια είχαμε το Mickey Mouse που είναι κινούμενα σχέδια.
Ναι, ναι.
Το κινούμενο σχέδιο είναι τεχνητά δημιουργημένο, είναι εικόνες, ενώ και από υπολογιστή αργότερα τα animation. Δηλαδή, όταν βλέπουμε μια ταινία σήμερα στο Hollywood και βλέπουμε μια έκρηξη, ξέρουμε ότι αυτή η έκρηξη είναι φτιαγμένη από υπολογιστή.
Βέβαια. Πλέον,
και όμως αυτό είναι μέρος της τέχνης, ή μπορούμε να δούμε μια ταινία εξ ολοκλήρου φτιαγμένη από υπολογιστή, όπως είναι η ταινία στο Νέμα, ας πούμε.
Να το θέταμε λοιπόν στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι ανεξέλεγκτα, κάπως.
Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι όλο αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, γιατί έρχεται.
Ναι.
Ούτε μπορούμε να το κρύψουμε. Είναι ένα νέο είδος για μένα, το οποίο θα πρέπει να ξεχωριστεί. Δηλαδή, όπως οι ταινίες, οι animation, οι φτιαγμένες με υπολογιστή, είναι ένα ξεχωριστό είδος τέχνης σε σχέση με το θέατρο και σε σχέση με τον κινηματογράφο που έχει αληθινούς ηθοποιούς.
Ναι.
Και αυτό γεννάει συναισθήματα.
Μάλιστα.
Και αυτό γεννάει, πώς το λένε, γεννάει μια συνθήκη τέχνης.
Ναι.
Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε και να πούμε αυτή η λογοτεχνία είναι ανθρώπινη. Και αυτή η λογοτεχνία είναι συνθετική.
Μάλιστα.
Και να την αντιμετωπίσουμε ως κάτι ξεχωριστό, χωρίς φόβο, χωρίς άρνηση, και να δούμε ότι είναι ένα καινούργιο είδος, όπως η φωτογραφία δεν έχει σχέση με τη ζωγραφική.
Ναι.
Δηλαδή, ο Νταβίντσι, ας πούμε, που το μεγαλύτερο έργο τέχνης όλων των εποχών που θεωρούμε ότι είναι η Μόνα Λίζα, τι ήταν? Παραγγελία από κάποιον εύπορο, πώς το λένε, ευγενή.
Είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης ενέργειας όμως και δημιουργίας.
Ναι, αλλά ήταν παραγγελία σε επίπεδο ζωγράφισε μου τη γυναίκα μου να την κρεμάσω στον τοίχο.
Ναι.
Να έχω ένα πορτρέτο της γυναίκας μου στον τοίχο. Εάν υπήρχε τότε, είχε εφευρεθεί η φωτογραφία, δεν υπήρχε η ανάγκη της προσωπογραφίας. Θα τραβάγαμε μια φωτογραφία και την κρεβάγαμε στον τοίχο. Ενώ είναι μια εξέλιξη των πραγμάτων.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά.
Η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ, το
πραγματικά, καταλάβαμε. Πραγματικά, αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Φασάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Γεια χαρά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες, κύριοι και παιδιά, αρχίζει η παράσταση.
Όταν είμαστε μικροί, στείναμε συχνά κουρελούδες και πανί, λάμπες και κέρια. Κάτω απ' τα άστρα ξαφνικά να σου μια σκιά, καραγκιόζης και πασάς, άρχισε κάποιας. Καραγκιόζη μου, χαρτονάκι μου, φεύγουν τα χρόνια κι ακόμα πεινάς, μα χορεύεις, γελάς, τραγουδάς. Ο Πολάβαρης σου λέγε το τέρφι του της παλιός ζωής. Χατζιαβάτης με σκυρτό το κεφάλι του, γέλαγε όλη η γειτονιά με το χάλι του. Καραγκιόζη μου, χαρτονάκι μου, φεύγουν τα χρόνια κι ακόμα πεινάς, μα χορεύεις, γελάς, τραγουδά.
Μπαμπά, το χτυπάνε την πρώτα.
Ποιος είναι, μωρί?
Εγώ είμαι Καραγκιόζη μου, ο Χαντζιαβάτης ο Τσελεπής.
Είδες μου είχα το τζάρι ψηφιστή.
Σε θέλω για δουλειά, Καραγκιόζη μου.
Άσε με, μωρέ, έχω πλεχτεί στο τσουβάλι και δεν μπορώ να πω.
Παπάκο, να είναι τλίπα, από εδώ είναι τλίπα. Έλα, βρε, Καραγκιόζη μου.
Καραγκιόζη μου, χαρτονάκι μου, χρόνια κι ακόμα πεινάς, μα χορεύεις, γελάς, τραγουδάς. Γέμιζε με όνειρα το φθηνό πανί, ως Γιώργιο νησιός τραγουδά με ψηλή φωνή. Μπάρμπα Γιώργος, Μορφωνιός, Ταχύρ και Άισατ, κολλητήρια στη σειρά, Φέσια και Σπάτια. Καραγκιόζη μου, χαρτονάκι μου, πέφτουν τα χρόνια κι ακόμα πεινάς, μα χορεύεις, γελάς.
Και το AI και ο Καραγκιόζης, το μεγαλείο της εποχής μας, χωράνε όλα. Λόγω της κυκλοφορίας του βιβλίου του Ιχνηλατώντας τον Καραγκιόζη στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή, το βιβλίο του Γιάννη Χατζή, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε εκεί και εργάζεται, είναι ερευνητής και μελετητής του θεάτρου σκιών, δίνει εδώ και 40 χρόνια και παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει διοργανώσει και συμμετείχε σε εκθέσεις εικαστικών του Καραγκιόζη σε πολλές ελληνικές πόλεις και στο εξωτερικό, έχει πλουτίσει το ρεπερτόριο του θεάτρου σκιών με πολλά έργα, ενώ η δουλειά του, φιγούρες, αφήσεις, σκηνικά, φιλοξενείται σε μουσεία, έχει δώσει και συνεχίζει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα λοιπόν τελευταία κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ιχνηλατώντας τον Καραγκιόζη στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ είχε προηγηθεί ο Διπορώντας με τις σκιές του Καραγκιόζη. Κύριε Χατζή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά μονάχα θα μιλάτε.
Γιατί σας βρίσκουμε σε μία διοργάνωση και δεν ακούτε καλά, σωστά?
Ναι.
Πείτε μου που είστε.
Σας μιλάω από το κινηματοθέατρο Αθήνεων της Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγεται από σήμερα και για ένα διήμερο το τρίτο φεστιβάλ βορειοελλαδιτών καραγκιοζοπαιχτών.
Πόσοι είστε οι βορειοελλαδίτες καραγκιοζοπαίκτες?
Κοιτάξτε, δεν μετέχουν όλοι όσοι είναι.
Ναι.
Όσοι δείξαν κάποιο ενδιαφέρον και ναι, κάποιοι κάπως έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είναι γύρω στη Βόρειο Ελλάδα, πρέπει να είναι γύρω στα 8 άτομα εκεί μέσα.
8 άτομα έχουν μείνει. Νομίζω ότι παλιότερα ήταν περισσότεροι, δεν είναι?
Όχι, δεν ήταν λιγότεροι.
Ήταν λιγότεροι. Α, ωραία. Έχω πέσει.
Και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα για δεκαετίες ήμουν ο μοναδικός.
Μάλιστα.
Τώρα αυτοί οι καινούργοι είναι κάποιοι από αυτούς, τουλάχιστον είναι μαθητές μου.
Μάλιστα. Έχετε μελετήσει πάρα πολύ, πολλά χρόνια το θέμα του Καραγκιόζη. Είστε καραγκιόζοπαίκτης άλλωστε. Είναι το δεύτερο βιβλίο σας που κυκλοφόρησε τελευταία. Τεράστιοι τόμοι με πάρα πολύ υλικό μέσα, με πάρα πολλά στοιχεία. Στο προηγούμενο βιβλίο σας, από τον πρόλογο, αν με αφήνετε να διαβάσω κάτι, γράφετε: «Είναι και η αγωνία, το μεράκι και συνάμε και η κατάθεση ψυχής μιας θητείας που δεν έπαψε ποτέ να νοσταλγεί τις νυχτιές του Καραγκιόζη, τις ζωγραφισμένες από του καλοκαιριού τη Φεγγαράδα και των νυχτολούλουδων την Ανάσα». Γράφετε στον πρόλογό σας, αναφερόμενο σε όλες τις παραστάσεις που έχετε
αυτά
δώσει.
Αυτά τα ζει κανείς σε μια καλοκαιρινή αυγουστιάτικη νύχτα Καραγκιόζη, σε μια μάντρα λέμε εμείς.
Το δε
βιβλίο είναι ο Διπορώντας με τις σκιές του Καραγκιόζη και είναι δοκίμια και μελέτες.
Mm-hmm.
Είναι ένα διπορικό στην ουσία της τέχνης για όλα και έχουν κατατεθεί όλα όσα ανάμεσα σε πρόσωπα, χρόνια και πεπρωμένα έτυχε να ακούσω από παλιούς και νέους μαστόρους του Μπερντέ, με τη δικιά μου τη μελέτη και την έρευνα, και έχει μέσα να κάνει με πάρα πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι το χιούμορ στον Καραγκιόζη, κινηματογράφος και Καραγκιόζης, η θρησκεία και ο Καραγκιόζης, ο έρωτος στον Καραγκιόζη, ο μακεδονικός αγώνας και ο Καραγκιόζης, το μυστικό ρεπερτόριο του Καραγκιόζη και πάρα πολλά άλλα.
Είναι πάρα πολύ ενημερωμένο με πάρα πολλά θέματα, τι θέλει βρίσκει ο καθένας να διαβάσει. Ο Καραγκιόζης είναι ένας σχολιαστής κάθε εποχής, έτσι?
Ο Καραγκιόζης μέσα στο ρεπερτόριό του έχει πρωταγωνιστικό πάντοτε ρόλο.
Mm-hmm.
Και ακόμα και στα πιο σοβαρά έργα είναι αυτός ο οποίος πάει κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, δίνει με το χιούμορ του και σατιρίζει και κρίνει στην ουσία, αλλά και βάζει και λίγο ευθυμία μέσα, γιατί ο τόνος του είναι αριστοφανικός και το περιεχόμενο του ήθους του, του ύφους και της γλώσσας του, ναι, είναι αριστοφανικά.
Ναι. Θα μου επιτρέψετε ότι από γυναίκες και λόγω μέρας έπρεπε να το σχολιάσω, δεν πάει πολύ καλά ο Καραγκιόζης.
Δεν σας άκουσα.
Λέω από γυναίκες δεν πάει πολύ καλά ο Καραγκιόζης, εκτός από την Αγλαία, η οποία δεν είναι και ακριβοθόρητη είναι, δεν είναι. Μόνο κάποιες πολύ γνωστές μορφές, η Αριάδνη, ξέρω εγώ ποιες άλλες, η ωραία Αριάδνη, και αυτές περνάνε από τις ιστορίες του Καραγκιόζη, σωστά?
Κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα πάνω έχω ξεκινήσει από πολλά χρόνια πριν, πάνω από 50 χρόνια, έχω ξεκινήσει την έρευνα για τη μελέτη του βορειοελλαδίτικου χώρου με κέντρο τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Το καινούριο μου βιβλίο, το Ιχνηλατώντας το θέατρο σκιών στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή,
ναι,
και την ευρύτερη περιοχή, είναι ένα διπορικό γενιών καλλιτεχνών που ανάμεσα σε συγκυρίες ιστορικών και εθνικών περιπετειών,
ναι,
κοινωνικών και πληθυσμιακών και φυσικών ανακατατάξεων,
ναι,
πολέμων και καταστροφών, που με κόπους και θυσίες, με μια βαλίτσα στον νόμο, οι άνθρωποι θεμελίωσαν και ανύψωσαν το Λαϊκό Θέατρο Σκιών στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.
Mm-hmm.
Είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολύχρονης θητείας στην έρευνα και τη μελέτη και χνηλατεί τριών αιώνων έκφραση, να φανταστείτε.
Ναι.
Ξεκινάει από τα μέσα του 19ου αιώνα, τουρκοκρατία, mm-hmm, ακόμα εδώ πάνω, και φτάνει μέχρι πέρσι 10 Μαρτίου. είναι ενημερωμένο.
Μέχρι εκεί. Και μάλιστα φαντάζομαι ότι έχετε μιλήσει με τους εν ζωή. Όσους,
ναι.
Για το έχετε πρωτογενές υλικό μας στο βιβλίο
σας. Ναι, αυτό ακριβώς. Mm. Ότι τη δεκαετία του 60, τότε που ξεκίνησε, είναι 50 χρόνια ιστορία αυτό,
ναι,
το
ναι,
βιβλίο,
βέβαια,
πλάκα
βέβαια.
Πλάκα. Λοιπόν, από το 60 διαπίστωσα ότι δεν υπήρξε επιτακτική ανάγκη να κατά πρώτο να εντοπιστούν οι καραγκιουζοπαίχτες, ποιοι ήταν, πού παίζαν, τι παίζαν, τι συνθήκες που παίζανε, γιατί και περισσότεροι λόγω βιολογικής φθοράς ένας-ένας πεθαίναν.
Ναι,
και έπρεπε να διασωθεί αυτό το υλικό και έτσι ξεκίνησα εγώ.
Έχετε
και
μάλιστα...
Ναι. Σε πόλη, σε χωριά.
Φοβερή έρευνα έχει γίνει, φαίνεται.
Ναι, για την έρευνα.
Έχετε κάνει φοβερή έρευνα.
Περιοδικά.
Ναι.
Αλλά όπως είπατε κι εσείς, είναι ένα πρωτογενές υλικό, γιατί ακόμα τότε ζούσαν κάποιοι και είναι οι ίδιοι καραγκιουζοπαίχτες, ή είναι οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Δεν είναι δηλαδή μόνο εφημερίδες και περιοδικά και ότι βρήκα μέσα στον έντυπο, στα έντυπα. Είναι δηλαδή...
Ανακαλύψατε μέχρι
βοηθή,
το Γιάννη...
Βοηθή, μουσική, θεατές που πηγαίνανε. Και για, μιλάμε τώρα από το 1912 που άρχισε να υπάρχει Καραγκιόζης στη Θεσσαλονίκη ελληνικός με την προσάρτηση της πόλης στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όσους πρόλαβα εγώ και πρόλαβα αρκετούς δηλαδή, τους έχω πάρει συνεντεύξεις, έχω μαζέψει υλικό, έχω δηλαδή διασώσει πάρα πολλά πράγματα.
Φαίνεται. Επίσης, αυτό, φαίνεται. Όποιος διαβάζει το βιβλίο σας το καταλαβαίνει, δεν το συζητάω. Ναι. Ανακαλύψατε.
Επίσης,
μέχρι το Γιάννη.
Και ένα άλλο, και τα δύο τα βιβλία μου έχουν το εξής, εγώ το λέω πλεονέκτημα, ότι είναι γραμμένα από έναν άνθρωπο που, από τα μέσα.
Ναι,
είμαι
ο
ίδιος καραγκιουζοπαίχτης. Γράφω έργα, κάνω φιγούρες, κάνω μελέτες και παίζω συνέχεια καραγκιόζ. Λοιπόν, άρα είναι από μέσα. Δεν είναι ένας, τι να πω τώρα, ένας δηλαδή που κάποιος έστω ιστορικός ή οτιδήποτε κάθε μια μέρα και λέει κάτι θα κάνω για τον Καραγκιόζ και ξεκινάει. Εγώ μιλάω από μέσα, μιλάω, έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς καραγκιουζοπαίχτες εν ζωή, παλιούς που πεθάναν τώρα. Μου μεταδώσαν πληροφορίες, μου μεταδώσαν μηνύματα και χώρια ότι πάνω από μισό αιώνα, δηλαδή από το 1965-66 περίπου, μέχρι και σήμερα, οι εμπειρίες μου προέρχονται από τη δικιά μου παρουσία σε όλα τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη που έχουν σχέση με τον Καραγκιόζη και όλες τις εξελίξεις.
Ναι, μάλιστα.
Και τις φωτογραφίες επίσης, έχει 200, το τελευταίο
πάρα πολύ φωτογραφικό
230 φωτογραφίες, όλες σχεδόν ανέκδοτες. Και αυτό ήταν να ψάξω να βρω πού πεζότανε, να φωτογραφίσω τα μέρη. Και δεν είναι μόνο αυτές τις φωτογραφίες, αυτή είναι μια επιλογή που έκανα για να μπουν στο βιβλίο. Πάρα πολλές φωτογραφίες έχω από μέρη που πεζότανε, δεν μπορείς όμως να τις βάλεις κιόλας.
Ναι. Θα συνεχίσετε την έρευνά σας, φαντάζομαι.
Η έρευνά μου συνεχίζεται. Άμα γίνει δεύτερη έκδοση, έχω ήδη να βάλω πράγματα καινούργια, γιατί όλο έρχονται στο φως.
Ναι.
Αλλά έχω και έτοιμη την τρίτη, και αυτό προϊόν μελέτης πολύχρονης, που έχει να κάνει με τον εξής θέμα. Το θέατρο σκιών για τη χιλιά ακριβή τη Λευτεριά, από το 1936 μεταξύ και δικτατορία μέχρι το 1980, δηλαδή μεταπολίτευση.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ποιοι πιαστήκανε, ποιοι βασανιστήκανε, ποιοι φεκιστήκανε, ποιοι κρεμαστήκανε, πώς παίζαν, με τι συνθήκες παίζανε, σε ποια μέρη παίζανε, τι γινόταν με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, η Αλβανία, ο Εμφύλιος. Έχω μαζέψει γύρω στα 180 έργα που έχουν να κάνουν σχέση σε αυτή την εποχή.
Mm-hmm.
Σε αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Δηλαδή 1936-1980.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά είναι όλα αυτά και η δουλειά σας φαίνεται μέσα από τα βιβλία σας ότι είναι πάρα πολύ...
Χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι που έχει και όλοι μου το λένε, που μπόρεσε μέσα από αυτό το βιβλίο να διασωθούν πάρα πολλά πράγματα.
Ποιους παλιούς καραγκιοζοπαίκτες προλάβατε και γνωρίσατε?
Εγώ?
Ναι.
Γνώρισα πάρα πολλούς καραγκιουζοπαίχτες.
Όπως, ας πούμε, κάποιους.
Το Βελί γνώρισα.
Ναι.
Τον Μεταλίδη γνώρισα. Τον... τώρα μπερδεύτηκα λιγάκι.
Καλά. Σας προσπαθούσα πριν από λίγο, μιλούσατε και δεν με ακούσατε, να πω ότι μέσα στο βιβλίο σας αναφέρετε μέχρι και το Γιάννη Δαλιανίδη ως Γιάννη Ντάλ τότε, που
βεβαίως
τον ανακαλύψατε σε μια παιδική παρέα με Μπερντέ. Απίστευτο.
Έμενε, αυτός μένανε στην πλατεία Αριστοτέλους κοντά και είχαν μια παρέα εκεί πέρα, ναι, ναι. Και παίζαν θέατρο σκιών. Και αναφέρω και τα ονόματα και των άλλων.
Ναι, βέβαια, όλοι. Όλη παρέα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που έχετε κάνει.
Πολύ κόπος, κυρία. Εσείς πάρα πολύ κόπος, πιστέψτε με, για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Από χωριό σε χωριό, από λαγκάδι σε λαγκάδι, από γειτονιά σε γειτονιά, όχι χιονόνερο, όχι. Δεν μαζεύτηκαν όλα αυτά τα έτσι. Μετά σε χαρτιά, μέσα στα χαρτιά πνιγμένος, μέσα σε βιβλιοθήκες, μέσα σε ιδιωτικές συλλογές, μέσα και πού. Πάρα πολύ σκοπό. 50 χρόνια.
Φαίνεται
50
όμως.
Χρόνια.
Φαίνεται αυτό και στις δύο εκδόσεις που έχετε κάνει, ότι η δουλειά είναι
εξαιρετική.
Ναι, ήμουν
παλικαρά και γέρασα.
Να είστε καλά και να ετοιμάστε
όλοι
και
να
το τρίτο
καλά.
Βιβλίο
και, εγώ σας
και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Χαίρετε.
Thank you. Ναι, συντροφιέ μου παιδική, γελοτόπι εθλιμμένε, είσαι ίδια η ζωή.
Και ένα βιβλίο, αφηγήτρια ταινιών, το βιβλίο του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, ο οποίος είναι χιλιανός συγγραφέας, έχει τιμηθεί 2 φορές με το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου της Χιλής. Χιλή, έρημος, Ατακάμα. Σε ένα σχεδόν ερυπωμένο οικισμό, κοντά στα ορυχεία Νίτρου, ζει ένα κορίτσι με τους 4 αδερφούς της και τον ανάπηρο πατέρα της. Μοναδική διαφυγή για τη σκληρά εργαζόμενη εργατική τάξη του οικισμού είναι ο κινηματογράφος. Πολλοί κάτοικοι δεν έχουν την οικονομική πολυτέλεια να παρακολουθούν τις προβολές και στριμώχνονται στο σπίτι της για να παρακολουθήσουν τις αυτοσχέδιες παραστάσεις της. Είναι η αφηγήτρια ταινιών. Μέσα από την πορεία της μικρής αφηγήτριας Μαρίας Μαργαρίτας, ένα σχόλιο για το όνομά της μέσα από το βιβλίο, με βγάλανε Μαρία Μαργαρίτα, ένα όνομα που εμένα, μα την αλήθεια, ποτέ δεν μου άρεσε. Είχε κάτι πολύ πυθύνιο, πολύ συμβιβασμένο, πολύ υποταγμένο, και εγώ ήθελα να γίνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Μέσα από τις αφηγήσεις της λοιπόν μεταφερόμαστε στο άνυδρο τοπίο της Πάμπας, όπου η ζωή είναι σκληρή και απογυμνωμένη από κάθε κίνητρο να τη ζήσεις. Μερικές αράδες από το επίμετρο του βιβλίου προέρχεται από τη βιογραφία του Πάμπλο Νερούδα. Η Πάμπα είναι τόπος άγριος και δύσβατος. Στα μέρη της κάνει μισό αιώνα να βρέξει και η έρημος διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά των μεταλλορύχων. Τα πρόσωπά τους είναι καμένα. Όλη αυτή η έκφραση της μοναξιάς και της εγκατάλειψης κατακάθεται στα σκούρα έντονα μάτια τους. Το να ανέβεις στην Κορδελιέρα, να μπεις σε κάθε φτωχόσπιτο, να γνωρίσεις τις απάνθρωπες δουλειές, να νιώσεις ότι πάνω σου αποθέτουν τις ελπίδες τους άνθρωποι απομονωμένοι και καταποντισμένοι, είναι βαριά ευθύνη. Τόσο η ίδια η αφηγήτρια όσο και το ακροατήριό της καταφέρουν έστω για λίγο να αποδράσουν, να χαθούν στις αφηγήσεις με την ευκαιρία να ανακατασκευάσουν μέσα από αυτές ένα δικό τους αφήγημα για την πραγματικότητα. Διαβάζω στο βιβλίο. Εκείνη την εποχή ανακάλυψα ότι σε όλους τους ανθρώπους αρέσουν οι ιστορίες. Θέλουν να ξεφύγουν για λίγο από την πραγματικότητα και να ζήσουν εκείνους τους φανταστικούς κόσμους των ταινιών, των ραδιοφωνικών σειρών, των μυθιστορημάτων. Η Μαρία Μαργαρίτα λοιπόν, η αλλιώς Σινεράιδα, έχει την ανάγκη να αποδράσει από την κοινωνική της θέση, να γίνει κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για μια ανάγκη που συνδέεται άμεσα με την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της εποχής. Αν και η Σινεράιδα δεν καταφέρνει να ξεφύγει από τον Νητροχώρη, κατασκευάζει ένα δικό της αφήγημα και μέσα από την τέχνη επαναπροσδιορίζει τη σχέση της με την πραγματικότητα. Λέει, εγώ λέω πως η ζωή μπορεί κάλλιστα να είναι φτιαγμένη από τα υλικά των ταινιών. Όταν αφηγεί σε μια ταινία είναι σαν να αφηγεί σε ένα όνειρο. Όταν αφηγεί σε μια ζωή είναι σαν να αφηγεί σε ένα όνειρο ή μια ταινία. Αφηγήτρια ταινιών λοιπόν το βιβλίο του Ερνάν Ριβέρα Λετελιέρ, το οποίο τελευταία ανέβηκε και ως θεατρική παράσταση με την Κάτια Γέρου στον Πάλιος. Η Μάγια Πολιτάκη έχει σκηνοθετήσει αυτή την γλυκόπικρη ιστορία, από την οποία παρελάβουν η Μονρόε, ο Χόβρεϊ Μπόγκαρτ, ο Τσάρλι Τσάπλιν, με φόντο την άνυδρη την Πάμπα.
Ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι, ούτε φως ούτε καπνός ούτε τζαμί στο φεκίτι. Ο μικρός μου αδελφός, ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό, στα πηγάδια ρίχνει πέτρες, στου Θεού το φιλιατρό με σκοινιά τραβά ντραπέτες, του στραβά έξω στο φως, ύστερα φεύγει σκύφτος
στα βουνά, στις μαύρες πέτρες. Ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι, ούτε φως ούτε καπνός ούτε τζάμι στο φεκίτι. Ο μικρός μου αδελφός, ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι.
Από τα χώνευτα ακόμα της προηγούμενης εβδομάδας, ο θάνατος του Μανολιδάκη, ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια του Θοδωρή Γκόνη και του Ορφέα Περίδη ακούσαμε. Περισσότερα από για το Μανολιδάκη απόψε στις 8 από τον Παντελή Σιβρή. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται με ένα αφιέρωμα στη γυναίκα μέσα από τραγούδια που αγαπάμε. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Από χώμα και νερό πρωτού φορέσεις, ήμουν μαζί σου σ' έναν άλλον ουρανό. Κι αν ξεχάσες το δρόμο είμαι εδώ, να σου θυμίσω τα παλιά να μην πονέσεις. Φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φιλί, νοή το ανέμο ανάσα μου, τραγούδι σε γιορτή. Μαζί σου μέχρι εδώ, όνειρο φαίνεται παλιό και ξεχασμένο. Έκρυψες φως μέσα σε σώμα μυστικό, κράτησα μνήμες σου με φέρανε κοντά σου. Φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φιλί, πνοή το ανέμο ανάσα μου, τραγούδι σε γιορτή. Των άστρων απ' του ήλιου το φιλί, πνοή το ανέμο ανάσα μου, τραγούδι σε γιορτή.